Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 14. septembar po Gregorijanskom, a 1. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobni Simeon Stolpnik i crkvena Nova godina. Između ostalog, u današnjoj emisiji čućete i sledeće. Slava hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Saradnja Vojno-filmskog centra i televizije Hram. Svečana litija od Jagodine do manastira Jošanice. 100.000 vernika u litiji u čas Svetog Aleksandra Nevskog sa čudotvornom ikonom Panagije Sumele. Papa se u Bogoti moli za mir i pravdu. Prepodobni Simeon Stolpnik. Rodom Sirijanin od seljačkih roditelja, u 18. godini odbegao od roditelja i zamonašio se. Predavao sebe najtežim podvizima, ponekad posteći po 40 dana. Potom se predade naročitom podvigu, dotle nepoznatom, naime da danonoćno stoji na stubu u neprestanoj molitvi. Njegov stub najpre bi visok 6 lakata, posle mu podigoše jedan od 12, pa od 22, pa od 36 i najzad od 40 lakata visine. Njegova majka Marta dva puta dolažaše da ga vidi, no on je nehte primiti, nego je sa stuba reče: ne uznemiravaj me sada, majko moja, ako se udostojim, vidjet ćemo se u onom svetu. Pretrpe sveti Simeon bezbrojne napasti od demona, no on ih sve pobedi milostivom Bogu. Podvizavaše se u vreme cara Teodosija Mlađeg, Markijana i Lava Velikog. Ovaj prvi stolpnik u hrišćanstvu i veliki čudotvorac Simeon Sveti poživo je 103 godine i upokoji se u Gospodu 1. septembra 459. godine. Njegove mošti prenete su u Antiohiju u crkvu njegovog imena. Početak crkvene godine ili načelo indikta. Prvi vaseljanski sabor opredelio je da se godina crkvena počinje od 1. septembra. Mesec septembar je bio kod Jevreja početkom nove građanske godine, mesec biranja plodova i prinošenja žrtava blagodarnosti Bogu. Još je ovaj mesec septembar znamenit u istoriji hrišćanstva, što u njemu car Konstantin Veliki održa pobedu nad Maksencijem, neprijateljem vere Hristove, a toj pobedi sledovaše sloboda hrišćanske veroispovesti u celoj Rimskoj carevini. Dugo vremena je i građanska godina u hrišćanskom svetu računata kao i crkvena od 1. septembra, pa se onda prenela na 1. januar, najpre u zapadnoj Evropi, a potom i u Rusiji u vreme Petra Velikog.
Hajde, braćo, veloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smerno poklonimo. Teriran, 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 teriran. Ostavite brige male, odmorite ruke vrede, setite se duše svoje, duše gladne, duše žene.
Što je večno Bogu drago.
Sledi blok vesti Srpske pravoslavne crkve. Slava hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog svečano je proslavljen prekjuče Svetom arhijerejskom liturgijom u hramu posvećenom ovom velikom ruskom svetitelju u Beogradu. Svetu liturgiju sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja služuje njegovo prosveštenstvo episkop moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Sasluživali su sveštenici arhijepiskopije Beogradsko-Karlovčke, a po evanđelju vladika je održao bogonadahnutu besedu o žitiju Svetog Aleksandra Nevskog. Ovogodišnji domaćin hramovne slave bila je gospođa Vera Ščekarić sa porodicom, koja je zajedno sa vladikom i vernim narodom prelomila slavski kolač. Tokom svečanog ručka protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina hrama, pozdravljajući visoke goste na čelu sa doktorom Miletom Radojevićem, direktorom Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, akademikom Matejom Bećkovićem i gospođom Darinkom Matić-Marović, izložio kraći pregled istorije hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Hor hrama Svetog Aleksandra Nevskog je tokom slavskog posluženja izveo kraći umetnički program pod rukovodstvom gospođe Jelene Atanasije Tonić uz učešće đakona Vladimira Rumenića i Aleksandra Sekulića. Episkop Moravički Antonije je srdačno pozdravio visoke goste, predstavnike kulturnog i javnog života prestonice i toplo zablagodario domaćinima slave i svim parohijanama koji su uveličili svetkovinu svojim doprinosom, trudom, služenjem i što je najvažnije molitvenim učestvovanjem u prazniku. Povodom slave hrama vladika Arsenije bogoslužio u Lebanu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služio 11. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Lebanu. Sasluživalo je sveštenstvo sa vernim narodom lebanskog kraja. Nakon svečane litije oko hrama, osvećeno je slavsko žito i slavski kolač. Istog dana episkop Arsenije posjetio arheološko nalazište Caričin grad, Justinijanu Primu, selo Bošnjice i selo Perate, u kome se gradi novi hram, javljaju iz eparhije Niške. Saradnja Vojno-filmskog centra i televizije Hram. U konferencijskoj sali Doma vojske Srbije preključuje potpisan je ugovor o saradnji između Vojno-filmskog centra Zastava film i televizije Hram, kojim se regulišu obaveze u pripremi za realizaciju emisije Za Hristoljubivu vojsku na toj novoj, a već veoma zapaženoj televiziji. Ugovor su potpisali glavni odgovorni urednik televizije Hram, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović i direktor Vojno-filmskog centra Zastava film, potpukovnik Goran Ikonić. Svečanom potpisivanju su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane, gospodin Aleksandar Živković, načelnik uprave za odnose sa javnošću kapetan bojnog broda Petar Bošković i načelnik odeljenja za versku službu uprave za ljudske resurse generalštaba vojske pukovnik Saša Milutinović. Prevashodni cilj emisije je informisanje šire javnosti, a posebno pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srpske o verskoj službi i životu u vojsci, te negovanje duhovnih i moralnih vrednosti i tradicija Srpske vojske. Slavna tradicija Srpske vojske je neiscrpan izvor materijala za emisiju i dragoceno nadahnuće današnjih i budućih branilaca otadžbine, rekao je urednik Slavoljub Mirković, a prenosi TV Hram. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit gospodin Hrizostom, posjetio je 11. septembra na prazniku sekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja po prvi put bogosloviju Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, nakon što je izabran za mitropolita Dabrobosanskog. profesori i učenici Bogoslovije, kao i verni narod, svečano su dočekali mitropolita Hrizostoma ispred hrama Svetog Vasilija Ostroškog i sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog, u kome je povodom velikog praznika svetu arhijerejsku liturgiju predvodio mitropolit Hrizostom u sasluženje arhimandrita Lazara Lazarevića, protojereja Stavrofora Nenada Tupeše i Darka Đoge i jereja Ljubomira Prijovića. Vesti nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Klinički psiholog dr. Vajko Panović, gost 20. duhovne tribine Mladenovačke crkve. Dana 12. septembra u parohijskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizovana je duhovna tribina na kojoj govorio klinički psiholog iz Beograda dr. Vlajko Panović. Ovo je bila jubilarna 20. tribina u organizaciji Mladenovačke crkve, a tema je bila najčešće greške u vaspitanju dece. Bratstvo hrama na čelu sa arhijerejskim namjesnikom protojerejem Stavroforom Željkom Ivkovićem odlučilo se na organizovanje tribine, pošto je postala velika želja i potreba verujućih Mladenovčana, posebno mladih roditelja, da čuju i razgovaraju sa nekim ko se na uspešan način i više godina bavi problemima kroz koje prolazi savremena porodica. Na samom početku protojerej Stavrofor Željko Ivković pozdravio je prisutne i zahvalio se prisutnima koji su izuzetno velikom broju odlučili da dođu na duhovnu tribinu. Potom je dr. Panović predstavio sve probleme i iskušenja kroz koje prolazi prosečna porodica u Srbiji. Najviše pažnje posvećene roditeljskim dilemama, kako izgraditi dečje samopouzdanje i način vaspitanja mališana u savremenom društvu. Izgradnja detetove ličnosti i način na koji će ono posmatrati svet zavisi ne samo od okolnosti u kojima odrasta, već i u načinu na kojega mi svojim ponašanjem i ljubavlju oblikujemo. U drugom delu večeri prisutni su postavljali pitanje i razvio se izuzetan i otvoren dijalog između gosta i publike. Prisutni u parohijskom domu postavili su veliki broj pitanja kliničkom psihologu dr. Vlajku Panoviću, a mnogi su prihvatili činjenicu da je bilo grešaka u vaspitanju svoje dece, što je najbolja potvrda da mališane nije lako odgajiti i negovati, raportira iz Mladenovca jerej Marko Jeftić. Svečana litija od Jagodine do manastira Jošanice. U subotu 9. septembra blagočestivi jagodinci, njih par stotina, predvođeni arhijerejskim namjesnikom Beličkim, protojerejem Nebojšom Mladenovićem, bratstvom manastira Jošanice i svojim sveštenstvom, krenuli su u svečanu litiju stare crkve u Jagodini do manastira Jošanice povodom proslave slave manastirske kapele, sabora srpskih svetitelja. 12. godinu za redom svečana litija je ustaljenom maršrutom dugom oko 13 km hodila od Jagodine kroz okolna sela do manastira, usput pozivajući i prizivajući sve one koji su voljni na ovakvu vrstu molitve i podviga da joj se pridruže. Verni narod se, noseći časni krst, ripide, ikone i barjake, a sveštenstvo Sveto Evanđelje i mošti svetog velikomučenika Pantelejmona, živo prisjećao žitija slavnih srpskih svetitelja i njihovih podviga na delu. Oni koji nisu mogli da učestvuju u ovom krsnom hodu su, čuvši tropare koje su pevali sveštenstvo, veroučitelji i narod, izlazili ispred svojih kuća, držeći kućne ikone i tražili blagoslov od sveštenstva. Svečana litija laganim hodom posle nekoliko sati stigla u manastir. Tu je ispred manastira arhimandrit Eftimije sa svojim bratstvom i prigodnim okrepljenjem dočekao verni narod. Posle kraćeg odmora služeno je večernje kada su mošti svetog velikomučenika Pantelejmona, koje su nošene u litiji, iznete na poklonjenje vernima. Sutrada na dan slave služena je sveta litija od strane jagodinskog sveštenstva, posle koje je bratstvo manastira pripremilo prigodno posluženje za sve prisutne, javlja nam veručitelj Predrag Dimitrijević. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa novostima iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. Prikazana knjiga Agnec Božiji, mitropolita Ilariona u Moskvi. U Moskvi 11. septembra prikazana knjiga mitropolita Volokolamskog Ilariona Jagnje Božije, što je peta knjiga iz niza od šest pod opštim naslovom Isus Hristos, život i učenje. Obraćajući se skupu, mitropolit Ilarion je istakao da u crkvenom predanju postoje mnogi radovi posvećeni Isusu Hristu i njegovom učenju, životu i smrti i vaskrsenju, i kao po pravilu u ovim radovima Evanđelju se pristupa sa bogoslovske tačke gledišta. U ovoj knjizi ja pre svega razmatram istoriju života Isusa Hrista i nastojim da ga prikažem kao stvarnog čoveka, a istovremeno kao čoveka koji je bio Bog, prenosi nam izvor pravoslavija.ru. I 100.000 vernika u litiju čas Svetog Aleksandra Nevskog sa čudotvornom ikonom Panagije Sumele. Skoro 100.000 vernika učestvovalo je u litiji 12. septembra u Petrogradu u slavu praznika prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, koje se čuvaju u gradskoj lavri Svetog Aleksandra Nevskog. Proslava je počela božanskom liturgijom koju je služio mitropolit Petrogradski i Ladoški Varonon Sufije u čuvenoj Kazanskoj sabornoj crkvi u sasluženje mitropolita Verijskog Pantelejmona, Kapalidikisa iz Grčke crkve i nekoliko drugih arhijereja Ruske crkve. Posle liturgije, litija se kretala duž Nevske avenije od Kazanskog katedralnog hrama do Trga Aleksandra Nevskog. Ikonu Panagije Sumele, koju je prema predanju naslikao sveti evanđelista Luka, donela je grčka delegacija na čelu sa mitropolitom Verijskim Pantelejmonom u ponedeljak ujutru, javlja mitropolija Petrogradsko-Ladoška.
Синий
Kao i uvek hrišćanske meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa se u Bogoti molio za mir i pravdu. Papa Franja se umolio za mir i pravdu u ovoj zemlji u katedrali kolumbijske prestonice Bogote. Na ulasku u katedralu njega su pozdravili kardinal Bogote i visoki crkveni velikodostojnici ove zemlje. U crkvi je bilo 30.000 ljudi. Lično je papa pročitao nekoliko prozbi da bi u nastavku usledila kratka molitva za mir. Pred ikonom Presvete Bogorodice, zlatnu brojanicu kao poklon. Pre posete kardinala papa Franja je vodio privatni razgovor sa predsjednikom Kolumbije Juanom Manuelom Santosom u predsjedničkoj palati kao i sa gradonačelnikom koji mu je simbolično predao ključeve od grada. Papa se također sastao sa 130 kolumbijskih biskupa, javlja izvor Kat Press. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 14. septembar po Gregorijanskom, a 1. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja s Bogom.